Za zdravje se je treba odločiti.
Po tednu dni je z nami znova docent dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Danes bova spregovorila, kako izbirati živila. Dobar dan.
Pozdravljeni. Osnovni nasvet pri izboru predpakiranih živil v trgovinah bi bil, da so potrošniki pozorni na sestavo živila in pa na njegovo hranilno vrednost. Na inštitutu opažamo, da si ljudje vzamejo premalo časa, da bi pozorno prebrali označbo na živilu. Mnogo ljudem so te označbe nerazumljive, predvsem zato, ker je veliko besedila, ampak če bi jih v resnici prebrali, bi lahko videli, da morda niso tako problematične, kot se na prvi pogled zdi. Pri izboru sta najbolj pomembna dela označbe dva. In sicer prvi del je tisti, kjer se imenuje sestavine. In tam se moramo zavedati, da so proizvajalci dolžni navesti vse sestavine v padajočem vrstnem redu. Kar pomeni, da tista sestavina, ki je napisana na začetku, jo je notri v živilu precej več kot tiste sestavine, ki so napisane na koncu. In če to prevedemo v jezik, da bi bil razumljiv za potrošnika, je, da če je na prvih dveh, treh mestih sladkor, je očitno živilo kar bogato sladkorjem. To pomeni, da tudi na živilih, kjer ni označena hranilna vrednost, to pomeni, da ni tiste tabele, kjer bi pisalo, koliko je sladkorja, ima potrošnik neko orodje, da lahko sam pogleda, koliko je dodanega sladkorja v tem živilu. Torej, če se izogibamo tem živilom, ki imajo sestavine, ki jih ne želimo tako med prvimi petimi, potem smo naredili že kar nekaj dobrega za svoj izbor živil. Drugi najpomembnejši del informacij pa se nahaja v podatkih o hranilni vrednosti. Strokovno je to poimenovanje, pomeni to tabelo, ki je prisotna na vedno več živilih, kjer je navedena količina sladkorjev, maščob, soli, energije. Naj za začetek povem, da to vrstno označevanje v Evropi še ni obvezno. Obvezno bo postalo drugo leto decembra, dotlej pa je prostovoljno, ampak še vedno se podatki o hranilni vrednosti že lahko najdejo na več kot dveh tretjinah živil, kar pomeni, da so v mnogo primerih potrošnikom že lahko koristni pri izboru živil. In če pogledamo to tabelo, so mnogokrat ob tabeli tudi podatki, kakšen delež priporočene dnevne vrednosti nekega hranila predstavlja ta komponenta v živilu. In če konkretno pogledamo neko živilo, pogledamo, koliko sladkorja vsebuje, tisti odstotek, ki je naveden zraven v nekaterih primerih, nam pove, koliko sladkorja v okviru dnevne prehrane smo zaužili. In če so te količine sladkorja, te odstotki visoki, nam je to indikacija, da gre za živila, ki so bogata s temi snovmi. To pomeni, da ljudje, ki mogoče imajo težave s težo, se zavedajo, da se morajo izogibati sladkim, zelo sladkim živilom, pijačam, masnim živilom, pijačam. In to je lahko zelo koristen pripomoček pri tem, ko izbiramo živila. Zakaj? Zato, ker na policah v trgovini je konkurenca med živili zelo različna. In če se odločimo, da bomo uživali recimo nek kruh, če se poglobimo v sestavo kruha, lahko ugotovimo, da so na voljo zelo različni kruhi, zelo različno, raznovrstno sestavo in če se recimo odločimo za takega, ki je bogat s prehransko vlaknino, je to veliko bolje, kot če izberemo običajen bel kruh. In s temi malimi spremembami pri izboru živil lahko naredimo zelo veliko za svoje zdravje.
Dobro si je zapomniti. Ponovimo.
Bistveno je, da pogledamo sestavine in izbiramo živila, ki niso bogata sladkorjem, da pogledamo, če ima živilo označeno hranilno vrednost in da primerjamo med sabo na polici različna živila glede te hranilne vrednosti, izberemo tista, ki imamo boljšo. Izbiramo še posebej živila, ki imajo čim manj sladkorja, čim manj maščob, čim več prehranske vlaknine in čim manj soli. Pri tem pa smo lahko še pozorni, da takšna živila vsebujejo čim manj aditivov, namreč tudi vsi aditivi morajo biti navedeni med sestavinami. In kar nekaj živili na tržišču, ki tako ne vsebujejo aditivov, kot pa so hkrati recimo bogata s prehransko vlaknino, vsebujejo manj soli in tako naprej.
No in to je tudi zanimivo, ko ste rekli, vedno in povsod niso odstotki navedeni, zato si lahko pomagamo z vrstnim redom. Najprej so navedene sestavine, ki jih je največ v določenem izdelku. Tudi to nam je lahko pomoč. In potem nižje, ko je neka sestavina, te je bolj malo v določenem izdelku.
Drži. Zavedati se pa moramo, da aditivov, pa recimo se v živila dodajo v zelo majhnih količinah, zato so vedno povsem na koncu, na repu teh sestavin, kar pa ne pomeni, da so nepomembni. Če so te aditivi recimo različna sladila, barvila, se lahko včasih tisti, ki tega ne želimo prehrani, se lahko izogibamo in posegamo po izdelkih, ki to vrstnih aditivov nimajo dodanih.
Hvala za pojasnila.
Hvala.
Za zdravje se je treba odločiti.